दो 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 मैं दो।
कोई उसको कुछ कह लेवे, मन को अपने जरा न देवे, तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन न बनाया।
शुभदा बोल दूंगा उससे शुभदा।
Esta es la continuación del himno sobre el cual el maestro comentó hace dos días.
Swami Ji Maharaj ne sant mat andar kamyab hon vaste ik mangte di misal deke samjhaya hai. Mangta jad kise de buhe te mangan vaste janda hai, khair lain vaste janda hai. ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਗਾ, ਖੈਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਭਲਾ ਕਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਮਰਤਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਲ ਪਾਇਆ ਭਾਈ? ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੰਗਤੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਆਈ।
Para poder tener éxito en el sendero de los maestros, Swami Ji Maharaj nos explica dándonos un bellísimo ejemplo del mendigo. Así como es el trabajo del mendigo ir a sentarse a la puerta de las personas, esperando las cosas que las personas le den. Mientras está esperando, ellos no le ponen ninguna condición a ello. Él ni pelea con ellos, ni discute con ellos. Él no se queja si le golpean o si lo echan de la casa. Su trabajo es simplemente sentarse a la puerta de las personas y esperar la misericordia de las personas de esa casa. Entonces Swami Ji Maharaj dice aquí, ha pasado mucho tiempo desde cuando han estado viniendo al satsang. Pero ¿cuál es la condición de ustedes? Si alguien les dice unas palabras duras a ustedes, ustedes inmediatamente se indisponen con ellos. Si son reprochados, inmediatamente comienzan a pelear. ¿Qué han ganado ustedes después de asistir durante tanto tiempo a los satsangs? Ni siquiera convirtieron su mente como la mente del mendigo.
Swami Ji Maharaj kende hai, saadi eh halat hai, pathar paani lekha varta. Asi satsang de andar jaande zarur hain, sharda vi thodi bohti banaune hain. ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਸੇ ਕਿ ਨੁਸਤਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕੋਮੋ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਪੀਏਦਰਾ ਕਿ ਸੇ ਦੇਹਾ ਨਾ ਇਲ ਆਗੁਆ ਪਰ ਕਿ ਨੋ ਅਬਸੋਰਬੇ ਨਾਦਾ ਦੇ ਲਾਗੁਆ। ਨੋ ਇੰਪੋਰਟਾ ਸੀ ਵਾਜਾਮੋਸ ਅਲ ਸਤਸੰਗ ਕੋਨ ਰੈਗੂਲਾਰੀਦਾਦ, ਟੈਨੇਮੋਸ ਉਨ ਪੋਕੀਟੋ ਦੇ ਫੇ ਇਨ ਇਲ ਮਾਏਸਟਰੋ, pero después de que se acaba el satsang regresamos con las manos vacías porque no hacemos lo que se nos dice que hagamos en el satsang. Por eso es que somos como la piedra que se mantiene en el agua durante mucho tiempo pero no absorbe agua.
Ab aisa tumhe karna chahiye, अपने मन आदिनी धरिए, हा हा खाओ चरण पखालो, आपस में तुम हिल मिल चालो।
हुण स्वामी जी महाराज कहंदे है कि पिछे जो कुछ हो गया सो हो गया, हुण अफसोस करो, अपने मन दे अंदर ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ, आज ही लियाओ, सब सत्संगी मिलके चलो, एक दूसरे दी अपने दिल विच इज्जत रखो।
और स्वामी जी महाराज दिसे कोई cualquier cosa que haya sucedido en el pasado, olvídenlo. Lamentense por todos los errores que han sucedido en el pasado y ahora desarrollen humildad y respeto para los demás en la mente. Todos los amados son hermanos y hermanas y por eso deben tener humildad y respeto por ellos.
Parmatma pyar hai. Satsangi nu pyar de naal hi joda janda hai, pyar da sabak ditta janda hai, hamesha satsang de andar pyar paida karan te zor ditta janda hai.
Dios es amor y todos los satsangis están conectados con ese amor. A los satsangis se le enseña a amar a los demás y se pone mucho énfasis en amarse mutuamente. Y a los satsangis se les da el mensaje del amor.
Kabir Sahib kende hai, Prabhu hankar na paavi, ved kook sunave. Prabhu nu nimrata pyari hai. Maharaj Savan Singh kende hunde si, agar tusi Parmatma nu milna hai, apne andar deenta liao. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੜੋ।
ਕਬੀਰ ਦਿਸੇ ਕਿ ਲੋਸ ਵੇਦਾਸ ਦਾਨ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਓ ਦੇ ਕਿ ਅ ਡਿਓਸ ਨੋ ਲੇ ਗੁਸਟਾਨ ਲਾਸ ਪਰਸੋਨਾਸ ਕਿ ਟੀਨੇਨ ਐਗੋਇਸਮੋ ਐਸ ਪੋਰ ਐਸੋ ਕਿ ਡੇਵਨ ਡਿਸਰੋਲਲਾਰ ਹਿਊਮਿਲਡਾਦ ਡੈਂਟੋ ਡੇ ਉਸਟੇਡੇ। ਐਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਕਿਰਫਾਲ ਦੇਸੀਆ ਕਿ ਸੀ ਕੀਰਨ ਐਨਕੌਂਟਰਾਰ ਅ ਡਿਓਸ ਡੇਵਨ ਟੈਨੇਰ ਹਿਊਮਿਲਡਾਦ ਐਨ ਲੋ ਇੰਟਰਨੋ ਪੋਰਕਿ ਡਿਓਸ ਟੀਨੇ ਟੋਡੋ ਮੈਨੋਸ ਹਿਊਮਿਲਡਾਦ। Él quiere humildad porque Él es todo en todo. Por eso aquellos que van a Él con humildad son aceptados por Él.
Kabir Sahib kende hai, Ra khuda pi havala, walon das mein paaye, man to maigal ho raha, nikshya kyon kar jaye.
Kabir Sahib dice que el sendero que va a Dios es muy delgado. Es una décima de la parte del tamaño de un cabello. Pero la mente se ha convertido en una cosa tan grande. ¿Cómo puede uno progresar en ese sendero y llegar al lugar?
Kya Kabir Sahib kehnde hai ke Parmatma de paas jaan da jo rasta hai, waal to vi dasma hissa hai. Man jehda sada haathi ban ke khad janda hai, haathi waal de dasme hisse chu kis tarah guzre?
Kabir Sahib dice que el sendero de Dios es muy angosto y nuestra mente se ha vuelto tan grande como un elefante. ¿Cómo puede un elefante caminar sobre ese sendero tan angosto?
Satsang de vich auna, sant mat de vich auna, apne aap nu neeva banaun vaste auna hai, apne aap nu samjhan vaste auna hai, parmatma di bhakti karan vaste auna hai. Eh oh jagah hai jithe assi apne andar nimrata paida karni hai aur kar sakde hain, hankar nu chhadna hai.
Uno tiene que venir al sant mat y al satsang para entenderse a uno mismo, para desarrollar humildad y para hacer la devoción del Señor. Y únicamente en el satsang podemos desarrollar la humildad. Y solamente en el satsang podemos entendernos a nosotros mismos como los humildes y los pobres.
¿Qué chiz da hankar karde hain? ¿Ki juani da hankar karde hain? ¿Kade kise da bade paani dekhya? ¿Ki tan daulat da hankar karde hain? ¿Kade raje maharaja ni? ¿Jad hukumat khus jandi hai? ਤਖਤੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਪਕਾਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ?
Estamos orgullosos de nuestra juventud. No hemos visto a los ancianos sufriendo en ya la edad mayor. Estamos orgullosos de nuestra riqueza y propiedad. No hemos visto acaso a las personas ricas que se vuelven pobres. No hemos visto a los reyes que pierden sus reinos y viven como mendigos. Cuando los reinos son tomados, entonces el rey que era el rey anteriormente, ellos son tratados peor que las personas comunes y corrientes por el partido que está gobernando. Estamos orgullosos de nuestra buena salud. No hemos visto acaso el sufrimiento de las personas en los hospitales. Vayan a los hospitales y vean cómo están sufriendo las personas por las enfermedades. Vayan a las prisiones y verán cómo están sufriendo las personas allí. Entonces, ¿cuáles son las cosas de las que estamos orgullosos? Todas estas cosas son transitorias y las podemos perder algún día. Entonces, ¿por qué estar orgulloso de ellas?
Santmat, ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਲ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਤ ਚਾਲੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋ ਪੋਡੇਮੋਸ ਐਂਟੈਂਡਰ ਐਲ ਸੰਤ ਮਤ ਸਿੰਪਲੀਮੈਂਟੇ ਅ ਲੇਅਰ ਅਸਰਕਾ ਦੇ ਏਜੋ ਐ ਲੇਅਰ ਇਹ ਸੋਲਾਮੈਂਟੇ ਪਰ ਓਬਟੇਨਰ ਲਾ ਇਨਫੋਰਮਾਸੀਓਨ। ਨੋ ਪੋਡੇਮੋਸ ਐਂਟੈਂਡਰ ਐਲ ਸੰਤ ਮਤ ਪੋਰ ਨੁਸਟਰਾ ਮੈਂਟੇ ਇ ਨੁਸਟਰੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟੋ ਪੋਰਕੇ ਐਲ ਅਬੇਸਡਾਰੀਓ ਦੈਲ ਸੰਤ ਮਤ ਕਮਿਐਂਸਾ ਡੋਂਡੇ ਲਾ ਮੈਂਟੇ ਇ ਨੁਸਟਰੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟੋ ਟਰਮੀਨਨ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੈਨ ਸੰਵਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਬੈਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਕਾ ਘਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਯਹਾਂ ਸਿਲਹਲੀ ਗੈਲ ਪੌ ਨਾ ਟਿਕੇ ਪਪੀਲ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਲਾ ਦੇ ਬੈਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਬੌਲਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ।
Una vez un pandit o una persona muy letrada vino a donde Kabir para discutir con él. Él llevaba todos los libros que había leído con unos bueyes. Cuando él llegó a la casa de Kabir, Kabir no se encontraba allí. Algunos sevadares estaban allí y a quienes el pandit le preguntó si Kabir estaba en casa. Él dijo, bien, ¿esta es la casa de Kabir? Entonces los sevadares dijeron, bien, pandit, ¿tú piensas que Kabir es un hombre? Ellos dijeron eso porque ellos sabían que Kabir era todopoderoso. Entonces ellos le dijeron, Pandit, la casa de Kabir está en el cielo y el sendero que va hasta allá es muy resbaloso. Ni siquiera una hormiga puede ir allá. ¿Cómo puedes esperar ir allá con todos estos bueyes? Cuando el Pandit supo esto, no tuvo ninguna respuesta y se fue.
Sant Mat ment mangda hai, karni mangda hai. ਸੰਤ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਦੇਖੋ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਐਕਸੀਜੇ ਦੂਰੋ ਤਰਵਾਹੋ ਈ ਮੁਚੋ ਸਫੁਰਸੋ। Enfatiza muchísimo en trabajar fuertemente y en hacer cosas. El Sant Mat no nos enseña a ser perezosos o a estar sin hacer nada. El Sant Mat nos inspira a ir internamente y a ver la verdad con nuestros propios ojos. Para que cuando veamos la verdad con nuestros propios ojos, entonces nosotros podremos saber cuál es el respeto que tiene el maestro en los planos internos y cuál es su posición en la visión del Señor Todopoderoso. Por eso los maestros siempre enfatizan que vayamos internamente y que veamos con nuestros propios ojos. Solamente cuando vamos internamente se desarrolla nuestra fe y solamente entonces podemos saber acerca de nuestro maestro.
Ek doctor hai, usne badi achhi kitab likhi hai, bada bimariyan da verva dassya hai, unna de ilaaj de nuksay likhe hoye hai. Zara soch ke dekho, agar assi bimar ho jaiye, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਸਖਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਰਹੇਜ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supongan que hay un médico que ha sido muy competente en tratar a las personas y si él ha escrito algún libro acerca de cómo curar algunas enfermedades y cuando nos enfermamos si continuamos leyendo ese libro y si seguimos diciendo que este médico es muy bueno, él ha escrito acerca de estas enfermedades, Eso no nos va a hacer ningún bien. No tendremos verdadera fe en ese médico y tampoco podremos eliminar nuestra enfermedad. A menos que hagamos la medicina como está descrita en aquel libro y la tomamos, no nos podremos liberar de esa enfermedad. Tendremos verdadera fe en aquel médico cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que está escrito en aquel libro. Eso también eliminará nuestra enfermedad.
Isitra, Santa Mahatma ne mehnta kitiya, Malik de naal vasal kita, pind nu chhadde Brahmand te gaye. Jo kuch unhan nu naam japan da fayda hoya, jis Satguru di madad de naal unhan ne naam nu prapat kita, Sachkhand gaye, man nu shanti aayi. Unhan ne apna ruhani tajarba ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੈਸੇ ਸਾਹੇ ਜਦ ਹਮ ਨਾ ਵਿਆਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ।
ਇਨ ਲਾ ਮਿਸਮਾ ਮਾਨੇਰਾ ਲੋ ਸੰਤੋਸ ਈ ਮਹਾਤਮਾਸ ਟ੍ਰਬਾਜਨ ਮੁਈ ਦੂਰੋ, ਏਲੋਸ ਸੇ ਉਨੀਏਰੋਨ ਅਸੀ ਮਿਸਮੋਸ ਕੋਨ ਏਲ ਸੇਨਿਓਰ ਟੋਦੋ ਪੋਦੇਰੋਸੋ। Ellos abandonaron sus cuerpos físicos y fueron a Brahman en su camino a encontrarse con el Señor Todopoderoso. Cualquier obstáculo que vino o las cosas que vivieron ellos en su camino hacia el Señor Todopoderoso, ellos han registrado todas sus experiencias en los libros sagrados, en los Vedas, los Shastras, y cuando leemos esas sagradas escrituras, nos cuentan los obstáculos que vienen en el camino del buscador. Y cuentan acerca de la gracia del maestro con la cual ellos pudieron alcanzar el hogar. Pero cuando leemos esos libros, estamos leyendo las experiencias de ellos, pero no ponemos las experiencias de ellos en la nuestra, es decir, no hacemos lo que ellos han hecho. Simplemente estamos involucrados en leer las experiencias de los maestros del pasado. Los santos y mahatmas, cuando fueron a Sachkhand, ellos describieron la belleza y la gloria de Sachkhand. Y en sus escritos ellos nos cuentan la diferencia entre el poder negativo y el poder positivo. Ellos nos cuentan de su hogar donde no hay nacimiento ni muerte, solamente hay paz y felicidad y no hay dolor. Si no hacemos lo que ellos han hecho para alcanzar el verdadero hogar, simplemente al leer acerca de ello no lo podremos obtener. Nuestra condición es así, que hablamos acerca de los matrimonios de los demás, pero nosotros no nos casamos. ¿Qué bien nos va a hacer eso?
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
Nosotros hablamos de las meditaciones de las otras personas, pero nosotros mismos no las hacemos.
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇ।
Muchas veces he dicho, oh hombre, has leído los shastras externos muchas veces. Por lo menos una vez lee este shastra interno. Has ido a muchos templos por fuera. Por lo menos por una vez entra a este templo de 6 pies de altura.
Guru Nanak Sahib kende je ta padhya te ta kadya.
El Guru Nanak Sahib dice, mientras más lean, más están confundidos.
Asi jade pad le ke ek duje na bensamvasa karde ek dusre di nukta chini karde hain.
Después de leer demasiado, peleamos los unos con los otros y nos criticamos.
ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਂਸੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, कोई अच्छा दिल नूं ठरन वाली कहानी सुनाओ कि ये पंडित जिहड़े बाहर गए है ये कितने क पढ़े है। वो कहण लग्या पढ़िया की है, वो तो गधा गधा, उन्हें कोई अकल ही नहीं। हुण जट ने कहा मैं तो अच्छे अच्छे खाने बनाए सीगे जी, पंडित जी कांसी तो आए है, ये तो बौलद और गधे है, मैं तो इन्हों का खाना इन्हों पाना है। जट ने कुछ तो भो चुकया और कुछ कापूस चुकया लिया के उन्हों की थाली दे विच पा के लिया के अगे रख दिता। हुण पंडित दोने कहण के जिमीदारा तू ये की लिया है। वो कहण लगे देखो जी बौल की खुराक तो भो है, आ पत्त पराल जिहड़े है गधे की खुराक है, आप इसनू गधा कहिंदे सी आप इसनू बौलद कहिंदे सीगे, हुण अपनी करनी तो दोने ही शर्मिंदे की करन। सो ये आदत पै जांदी है, असी एक दूजे नू चंगा नहीं कहिंदे, चंगे की बजाय असी कहिंदे आ इहदा आदर मान ना होवे। जे साडी कमाई कीती होवे, महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि छोटे जे मकान च 100 साध रह सकदा।
Una vez dos pandits que habían ido a Kashi, allá había una universidad muy famosa en India antiguamente. Después de terminar sus estudios en Kashi, ellos regresaban a su casa. En su camino de vuelta, ellos se detuvieron en la casa de un granjero para pasar la noche. Ese granjero estuvo muy contento de darles la bienvenida, de servirlos, y preparó comida muy deliciosa para servírselas a la hora de la comida. Mientras que se preparaba la comida, un pandit tuvo que salir por alguna razón de la casa. Entonces el granjero preguntó que cuánto sabía aquel pandit que había salido de la casa. Entonces el otro dijo, erudito, él no ha aprendido nada. Él es como un buey. Yo soy el hombre más erudito. En todo caso, cuando regresó ese pandit, el otro tuvo que salir. Entonces el granjero le dijo a él, Panditji, tú pareces un hombre muy ilustrado. Dime algo acerca de los estudios en Kashi. Dime cuán erudito es el otro pandit. Entonces él respondió, bueno, él es un tonto, él no es nada. Él no aprendió nada y es tan tonto como un burro. Entonces ese granjero estuvo muy sorprendido de oír eso. De oír que un pandit llamaba al otro un burro y el otro estaba llamando al otro pandit un buey. Entonces, aun cuando había preparado muy buena comida para ellos, él pensó que como son bueyes y burros, yo les debo dar su propia comida. Entonces, cuando se iba a servir la comida, él trajo unas hojas verdes y pasto y un poco de comida de ganado para ellos. Viendo eso, ambos pandits se sorprendieron y le preguntaron al granjero que qué era eso. Él dijo, Panditji, yo les he traído su comida. Este pandit decía que tú eras un burro, entonces yo te he traído un poco de pasto. Y tú dijiste que el otro era un buey, así que yo le traje un poco de comida para ganado. Escuchando esto, ambos se sintieron muy apenados y se fueron sin comer. Entonces, el significado de decir esto es que mientras más leemos, tenemos más el hábito de criticar a los demás. Siempre decimos que las otras personas son iletradas y nosotros somos los únicos que hemos aprendido, hemos estudiado. Esto se debe a que no tienen la humildad. El maestro Kirpal decía que si tienen humildad, 100 sadhus pueden vivir en un cuarto pequeño. Mientras tanto, que si dos personas no tienen humildad, no pueden vivir siquiera en una casa grande.
Lekin sadi ki halat hai, Satguru sanu कुछ देना चाहता है किताबा पढ़न की, वो इजाजत इस वास्ते दिता है कि ये समझ। लेकिन साड़ी जो असी सत्संग करते हैं ग्रुप लीडर की प्रेमिया की हालत है, अगर एक किताब पढ़ता है दूसरे के मन में वटने चढ़ते हैं, मैं इससे अच्छी पढ़ सकता ये ठीक नहीं पढ़ता।
Pero cuál es nuestra condición? Debido a que el Sadhguru nos quiere dar algo de su gracia, por eso él nos permite leer los libros en el satsang. Para que podamos entender muy bien el sendero. Pero ¿qué sucede cuando algún líder de grupo está leyendo algo en el satsang? La otra persona se molesta y mentalmente sigue pensando que él puede hacer muchísimo mejor el trabajo que él. En vez de entender lo que se está leyendo, se llena de ira y de egoísmo.
Maharaj Kripal Singh kende hunde sige ke agar is side ag machdi hai pichho hawa aa rahi hai थानू जरूर गर्मी लगेगी। इस तरह क्रोधी क्रोध काम दे अंदरों असी लिबड़े हैं, साढ़े अंदर चौंके क्रोध दे काम दे उठ रहे हैं। उस गले विचों जो भी लफ जाएगा जरा सोच के देख लो ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
El maestro Kirpal Singh decía que si están sentados al lado del fuego, el aire que pase a través del fuego traerá calor. Si el fuego de la ira, del egoísmo y de la lujuria y las otras cosas se está llevando a cabo, nuestras palabras llevarán el efecto de aquellas cosas y nosotros mismos permanecemos secos toda nuestra vida. Y aquellas pocas personas que vienen a nosotros en el satsang también las mantenemos secas. Porque cuando tenemos todos estos fuegos ardiendo dentro de nosotros, nosotros no podemos eliminar el efecto de aquellas cosas en las palabras que nosotros hablamos en el satsang.
Kabir Sahib ne kiya si, Kabir Adi Shaakh Adi Kadi Kot Granth Kar Jaan Naam Sat Jag Chooth Hai Surat Shabd Pehchaan.
Kabir dice, entiende la mitad de una frase como una gran escritura. Simplemente entiende que el Sat Nam es lo único verdadero. Las demás cosas son falsas.
Mera matlab eh nahi ki asi granth nahi padne, pothiyan nahi padniyan, kyunki aapa hun pad hi rahe hain. Kyunki padhn se waqfiyat bandi hai. Santa Mahatma diyan dharm granth sanu kamai di taraf prerdiyan hai, apne aap nu sudharan di taraf prerdiyan hai. Mera matlab itna hi hai ki asi soch ke padhna hai, samajh ke padhna hai.
No quiero decir que no debemos leer los libros sagrados o las sagradas escrituras. Inclusive ahora estamos leyendo el libro del maestro. Los escritos y las escrituras que han sido escritos por los maestros nos inspiran a la meditación. Ellos crean dentro de nosotros el deseo de hacer la meditación. Solamente quiero decir que cuando leemos los libros y las escrituras debemos tener mucho cuidado. Y debemos ver a dónde nos estamos dirigiendo. Lo que nos están diciendo las escrituras, ¿lo estamos haciendo o no?
Santa Mahatma ne satsang ese vaste jari kita aake. Is da ese vaste uchya Mahatma dasya. Ke si ye de vich apne aapnu sudharna hai. Aur apne aapnu samjhna hai. Jo kush asi granthaan pustakaan de vich sunde hai. Ya guru dev saade jo kush bhi samjhaunde hai. Unna upar amal karna hai. Unna upar asi chalna hai.
Los santos y mahatmas presentaron a los satsangs para nuestro propio beneficio. La única razón para presentar los satsangs era para que las personas vinieran al satsang y escucharan lo que se decía en las escrituras y en los libros sagrados. Y después de escuchar las palabras del maestro, hacer sus vidas de acuerdo con ello.
Parampita Kripal ne hamesha kiya, sau kam chhadke satsang andar jao, hazar kam chhadke abhyas upar baith.
El Supremo Padre Kirpal decía, abandonen 100 trabajos para el satsang y 1000 trabajos para la meditación.
Jo koi jis se ruthe paai, soi tis ko le manai, हाथ जोड़ बहु बिनती करे करे खुशामद चरणन पड़े।
हुण स्वामी जी महाराज कहंदे अगर थानू काल आसरी में लड़ा दिंदा है, बेतफाकी करा दिंदा है, तुसी अपने दिल नू अच्छी तरह फरोड़ के देखो कि साडे अंदर नुक्स है कि मैं उसनू कोई गलत लफ्ज कहा है। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ।
ਆਹੋਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸੇ ਕਿ ਸੀ ਅਲ ਪੋਦਰ ਨੈਗਟਿਵੋ ਲੋਸ ਆਸੇ ਪੈਲਿਆਰ ਲੋਸ ਉਨੋਸ ਕੋਨ ਲੋਸ ਓਤਰੋਸ ਓ ਕੁਆਂਡੋ ਐਲ ਕ੍ਰਿਆ ਲਾ ਦੇਸੁਨਿਓਨ ਐਂਟਰੇ ਲੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਡੇਵਨ ਵੇਰ ਇੰਟਰਨਾਮੈਂਟੇ ਸੀ ਹਨ ਕੋਮੇਟਿਡੋ ਅਲਗੂਨ ਐਰਰੋਰ ਡੇਵਨ ਟ੍ਰਾਟਰ ਡੇ ਅਵੇਰੀਗੁਆਰ ਸੀ ਫੂਏ ਲਾ ਕੁਲਪਾ ਡੇ ਉਸਟੇਡੇਸ ਓ ਸੀ ਫੂਏ ਲਾ ਕੁਲਪਾ ਡੇ ਲਾ ਓਤਰਾ ਪਰਸੋਨਾ। Y si ustedes han cometido el error, deben ir a él y pedirle, así como le pide un paciente al médico, deben decirle, mi mente me jugó un truco y yo cometí un error, por favor, perdóname. Aquel que no ha cometido el error debe perdonar a la persona que ha venido a pedirle disculpas. Y como antes, deben continuar con sus prácticas como hermanos y hermanas.
Itne pe jo mane nahi, gunegar satguru ka bhai, jalan irkha jis ghat aai, वह दुख कैसे जाए नसाई।
स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस तो गलती हुई है वह हाथ बन के बेनती करे तो मैं माफ़ कर दे। वो कहें दूसरे का हक है उसको माफ़ी दे देनी। कहन लगे अगर वो माफ़ नहीं करता गा वो बेनती करने तो स्वामी जी महाराज कहते वह असाध रोगी है वो अंदर जलन ईरखा ने डेरा ला लिया है और वह सतगुरु का गुनाहगार है।
Swami Ji Maharaj dice que si alguien ha cometido un error, él debe pedir perdón juntando sus manos ante la persona a quien, con quien él ha cometido el error. Y la persona lo debe perdonar. Si no perdona, él tiene la incurable enfermedad de los celos y la enemistad. Y él se ha convertido en un criminal a los ojos del Sadguru.
Pela, jada group leader siga, us nu kahe tu maafi mangla hai, unu kahenda tu maafi de de. ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਐਬ ਪਾਪ ਔਰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਵੇਸ ਦੋ ਸਮਾਦੋਸ ਬੀਨੇਰੋ ਨਾਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਸਪੋਏ ਦੇ ਅਵੇਰ ਪਲਿਆਦੋ ਇਨ ਮੇ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਰਾ ਉਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਪਰਸੋਨਾ ਕਿ ਹਵਿਆ ਕੋਮੇਟੀਡੋ ਲ ਐਰਰ ਲੇ ਸਟਾਵਾ ਪੀਡੀਂਡੋ ਡਿਸਕੁਲਪਾਸ ਅਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੇਰੋ ਐਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੋ ਲੋ ਪਰਦੋਨਾਵਾ। Entonces, cuando vinieron al maestro, él dijo, bueno, él no tiene perdón. Él no tiene perdón dentro de sí. ¿Cómo te puede perdonar? El perdón es una cualidad que es un regalo de Dios. Y no todo el mundo lo tiene. En realidad, esta cualidad o esta virtud es dada como regalo únicamente a los maestros. Es por eso que ellos siempre perdonan nuestros pecados. Ustedes saben que nosotros seguimos cometiendo los pecados una y otra vez y ellos continúan perdonando. Inclusive antes de la iniciación, si hemos cometido algunos errores y pedimos el perdón, ellos nos perdonan. Y después de tomar la iniciación, si continuamos haciendo los errores y pedimos el perdón, ellos nos perdonan.
Kar vivek man ko samjave या सतगुरु की दया समावे, सतगुरु दया बिना नहीं कोई होई, बिन विवेक नहीं जावे खोई।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਨ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਲਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸ਼ਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੋਏ।
Ahora él dice que si la mente se ha convertido en alguien obstinado, si no se quiere llevar bien con los demás y si no tiene humildad, entonces ¿qué deben hacer? Deben pararse al frente del maestro y pedirle que les den todas estas cualidades. Al pedirle a él, él con toda seguridad encontrará un camino de salida.
Yo Satgur Nij Daya Bichare Tab Yeh Durmat Man Se Tare जो कोई दीन कपट से होई ताका रोग कहे कस जाई।
हुण आप कहंदे है कि जिहड़ा रोज हर कम दे विच सतगुरु दी दया समझदा है, क्योंकि दया सतगुरु रोज ही करदा है, मिंट मिंट बाद करदा है, लेकिन इत्थे बड़ी एक पारी औकड़ होर भी आउंदी है। स्वामी जी महाराज कहिंदे अगर कोई कपट से दीन हुंदा है तो कहण लगे उसनू दूरा दूना रोग मिलता है, क्योंकि सतगुरु साडे अंदर बैठा है, वो अंदरों सब कुछ देख रहा है। अंदरले गुरु नूं असीं बुद्धू नहीं बना सकते गे, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है।
Ahora Swami Ji Maharaj dice que el maestro siempre derrama su gracia. Momento tras momento él está derramando su gracia. Si alguien se vuelve humilde con malas intenciones, entonces recibe más castigo, porque no pueden convertir en un tonto al maestro interno, ya que él está dentro de ustedes y él está mirando todos y cada uno de sus acciones y pensamientos.
कबीर साहब कहिंदे आराम च रोखे बैठ के सब का चारा ले, जां की जैसी चाकरी तां को तैसा दे।
कबीर साहिब dice que sentado en el lugar más alto el Señor Todopoderoso está mirando a todo el mundo y de acuerdo a la devoción y a las acciones de cada uno él da la recompensa।
याद रखो, कदी भी ये सोचो ना जो हरकत असी करदे हैं उन गुरु नहीं देख रहा, चाहे जो कुछ असी सोच रहे हैं बोलोगे तो बाद में जब तुसी अंदर सोच रहे हैं वो उदों ही तुहाडे सोचने नु बुझ लेंदा है, क्योंकि वो अंदर बैठा है।
Siempre recuerden, nunca piensen que cualquier cosa que estén haciendo no está siendo vista por el maestro, ya que él está sentado dentro de ustedes. Él está viendo todo lo que están haciendo. Él puede ver inclusive sus pensamientos. Ustedes pueden hablar lo que tienen en su mente después, pero antes de ello él lo sabrá.
Sant अपने गुणा की नुमाइश नहीं करते गए, अंतरयाम तो उन्होंने कमाल की होंगी है, ये कोई शक न गुंजाइश नहीं होंगी।
Los santos no exhiben sus cualidades. No hay duda alguna de que ellos tienen la cualidad única de toda conciencia.
कपटी को ऐसा बचाही करे सफाई कपटन साई जो भले उसका पेश न जावे तो सतगुरु से बिनती लावे।
हुण कहिंदे अगर असीं अपने आप उस कपट नूं हंकार नूं जलन नूं हीरखा नूं दूर नहीं कर सकदे तो फिर सतगुरु अगे फरियाद करो, बेनती करो, दीन हो ताकि वो थोड़ी मदद करे, थानू इस जाल को छुड़ा सके।
Ahora él dice que si nosotros mismos no podemos eliminar estas malas cualidades del egoísmo, los celos, la enemistad, el engañar a los demás, entonces le debemos pedir a nuestro maestro. Le debemos pedir que elimine todas estas malas cualidades.
परमपिता कृपाल कहिंदे हुंदे सन कि अगर गलती करके असीं मनदे नहीं तो एक गलती होर कर रहे ने।
El supremo padre Kirpal decía que si nosotros no confesamos después de cometer el error, estamos cometiendo un error más.
खोले कपट ना राखे पर्दा गुरु से खोले रख रख सरदा अपने अवगुण उनसे भाखे बार बार विनती कर आखे।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुसी मन नु ए मौका ना दो कि ऐ भी ये कराई जांदा है एदा तुसी पर्दा भी बनाई रखो, कहन लगे ना अपने गुरु दे अगे इस दा पर्दा ना रखो, गुरु ते शरदा रख के जो यह ऐब करवाउंदा है सारे गुरु दे अगे पाक दिओ कि मैनू यह कांप च फसाई बैठा है, क्रोध च फसाई बैठा है, लोह मोह हंकार च फसाई बैठा है, ईरखा जलन दे विच फसाई बैठा है, ताकि थोड़ा गुरु जो डॉक्टर है थानू बीमारी है वो इलाज कर सके।
Ahora Swami Ji Maharaj dice que no dejen que su mente cometa todos estos errores y luego los esconden. Nunca traten de esconder sus faltas del maestro, porque no pueden esconder nada de él. En vez de tratar de esconder sus faltas del maestro, díganle a su maestro que la mente los está molestando con la lujuria, los está atrapando en el egoísmo, la ira, el engaño. Siempre dile a tu maestro las cosas que te están molestando, porque al decirle a él recibirás su ayuda.
हे स्वामी मेरी कपट निकारो, मैं बलहीन मोहे तुम तारो, तुम्हारी दया होए जब पारी, घट से निक से कपट हमारी।
हे सतगुरु मैं बलहीन है, तू बलवान है, तेरी दया बिना मैं अपने अंदरों कपट नू कढ़ नहीं सकदा, तेरी दया कर।
ओ सतगुरु जो सोई देविल तू एरेस फुर्ते, sin tu ayuda yo no puedo eliminar este engaño de lo interno y derrama tu gracia sobre mí.
Are upavana iska koi bina daya koi jugat na hoi, मन कपटी घट घट में बैठा, सब जीवन का पकड़ा फेंटा।
हुण आप कहंदे है सतगुरु दी दया तो बगैर कोई इलाज ही नहीं, मन ने मन हर एक दे घट अंदर बैठा है, इसने अंदरों ही गुमराह करना है, वकील दी तरह अंदरों समझाउंदा है, बड़ी वड्डी रात है फिर कर लाँगे अभ्यास। लै की ये दे विच लगदा है काम सारे भोग दे आए है, की काम दा नुकस है, की क्रोध दा नुकस है। लै परमात्मा ने तो सब कुछ अंदर रखिया होया, ये सब कुछ दलीलां कौन दिंदा है, मन दिंदा है। संत सानू कहिंदे है कि मन दा कहा ना मानो, जो शत्रु है उदा कहा मानोगे तुसी किस तरह कामयाब होंगे।
Ahora él dice que no hay ningún otro remedio sino la gracia del maestro, porque la mente está sentada dentro de nosotros y desde adentro dándonos las excusas como un abogado competente nos está extraviando. Él nos dice, bueno, es una noche muy larga, yo me despertaré más tarde para meditar. Algunas veces él puede decir, bueno, todo el mundo en este mundo está gozando de la lujuria. Entonces, ¿qué hay de malo en hacerlo? Y él presentará muchos otros argumentos. Él dirá, todas estas cosas han sido creadas por Dios y él nos las ha dado para gozarlas. De una u otra forma, él siempre nos extraviará. No hay ninguna otra forma para sobrevivir sino por la gracia del maestro.
Frid sab kende hai, kale mende kapde, kala menda ves, guni hi parya main phira, lok kahan darvesh.
Farid sahib dice, negras son mis ropas, negra es mi cara. Estoy lleno de malas cualidades. Y sin embargo, las personas me llaman un santo.
Así, hamesha hi अपने आप नू महात्मा बयान करते हैं, अच्छा सत्संगी बयान करते हैं। बेशक असी कितने भी ऐब करके क्यों ना आइए, जरा सोच के देखो, दुनिया नू तो खुश कर लांगे, पर्दा पा लांगे, दुनिया दे अंदर असी महात्मा बन के दिखा देवांगे कि असी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिहड़ा परमात्मा साडे अंदर बैठा है कि वह साडे ऐब नू जानदा नहीं, कि वह साडी करतूत नू जानदा नहीं।
Nosotros siempre nos llamamos a nosotros mismos los mahatmas y siempre nos llamamos a nosotros mismos los buenos satsangis. No importa cuántas veces hayamos cometido las faltas, podemos esconder nuestras faltas de las personas del mundo y podemos complacer al mundo, pero ¿creen que podemos esconder las faltas de aquel que está sentado dentro de nosotros? Nunca podremos esconder nuestras faltas y nuestros errores del maestro, porque él está sentado dentro de nosotros y nunca podremos complacerlo si estamos continuando con nuestras faltas.
Kar sat sang bhav basave gur ki daya kapat na sajave, jo gur aage kapat na khole, अपने को बोले।
स्वामी जी महाराज कहते हैं तुसी शरदा नाल प्यार नाल वक्त सिर सत्संग दे विच आओ, जो कुछ सत्संग दे विच सुनदे हो उस ते अमल करो, गुरु तुहाडे ते दया करेगा, गुरु दी दया नाल तुहाडे विचों कपट जिहड़ा है ऐब है सारे निकल जाणगे, उहदे जगह की आ जाएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ।
Ahora Swamiji Maharaj dice, vengan al satsang con fe, con amor y con regularidad. Y escuchen lo que el maestro está diciendo allá. Después de ello, moldeen sus vidas de acuerdo con las palabras del maestro. Y con la gracia del maestro, la cualidad de engañar y la maldad se irá desde lo interno.
And at their place will come the good qualities.
Y en su lugar vendrán las buenas cualidades.
दोहरा कपट लिए है सोई, उसका जतन कभी नहीं होई। वह सत्संग के लायक नहीं, वह असाद रोगी जग माही।
संत महात्मा किसी नु ला के गल नहीं कहंदे जे, हमदर्दी ना कहंदे है। गुरु नानक साहब कहंदे, प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान।
Los santos y mahatmas no le dicen nada a la gente en forma de burla, ellos dicen todo con simpatía para los amados. El Guru Nanak Sahib dice que cualquier cosa que digan los maestros es para el beneficio de las personas.
Agar satsangi guru de agge aapda aib nahi dasda, apne aap nu niskapt bolda hai, to swami ji maharaj kende oh asad rogi hai, oh satsang de laik nahi ga, kyunki satsang ta assi apne aap da sudhar karan vaste aune hai, sant mat apne aap da sudhar karan da mat hai, apne aap nu pehchanan da mat hai.
Si los amados no le están hablando acerca de sus faltas o de sus pecados al maestro y pretenden ser puros y estar libres de todas estas cosas, son como aquellas personas enfermas cuya enfermedad no puede ser eliminada.
Par jo satguru samarth paave और चरणन पर शीश निवावे, पड़ा रहे सत संग के माही, धीरे धीरे भौ छुट जाई।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब गुरु मिल गया, नाम मिल गया, साडा हक है कमाई करिए, अपने आप नू गुरु प्रति संपर्क कर दईए और सत्संग दे अंदर हाजरी लगाउंदे रहिए, धीरे धीरे एक नहीं तो दूसरे, दूसरे ने तीसरे, आखिर साडा गुरु सत्संग दे जरिए जो रोज़ अभ्यास करते हैं उस दे जरिए कुछ अपनी दया करता है, रोग सारा खत्म हो जाता है।
Ahora él dice que cuando hemos obtenido al maestro y hemos sido iniciado por él, entonces nuestro trabajo es permanecer a los pies del maestro. Nuestro trabajo es entregar nuestro ser al maestro y luego mantenernos en el satsang, porque gradualmente al asistir al satsang todas nuestras fallas se irán y recibiremos todas las buenas cualidades.
Satsang jal jo koi paave, sab sailai, sab mailai, kat kat jaave. सत्संग महिमा कहा बखानू, अस समझतन और नहीं मानू।
सत्संग वो अमृत है जिस दे नाल आत्मा सरजीत हुंदी है, आत्मा दी खुशकी दूर हो जांदी है, आत्मा दे अंदर त्रावत आ जांदी है।
El satsang es el néctar que pone la vida en los muertos, es el agua que trae la humedad en lo seco.
Satsang di mehma bayan hi nahi ho sakdi, kyunki satsang de andar hamesha purn guru apni daya drishti de naal saadiyan aatma nu saaf karda hai, saade utte pyar bhari drishti paunda hai.
La gloria del satsang no puede ser descrita en su sentido completo, porque en el satsang el maestro perfecto derrama toda su gracia sobre nosotros. Él limpia nuestra alma a través de sus ojos benévolos.
Har mahatma ne satsang di badi uchi mehma kiti hai. Guru Ramdas ji Maharaj kende hai, bin sangat karm kare abhimani, kad pani chikad paave bo.
Todos los mahatmas han descrito la importancia y la gloria del satsang. el Guru Ram Das dice que, oh hombre, si estás haciendo cualquier cantidad de trabajo sin asistir al satsang, no estás haciendo nada útil. Cualquier cosa que hagas es como sacar cosas del agua limpia y meterlas en el agua sucia.
कल जुग खास जतन को ही नाही बिन सत्संग संत नहगाई कर्म धर्म तप पूजा दाना इस करनी से नित बड़े माना
कल जुग दे अंदर ਨਾਮ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਵਿਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ
ਇਨ ਲਾ ਏਡਾਦ ਦੇ ਹੀਰੋ ਲੋ ਸੰਤੋਸ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾਸ ਹਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟੋ ਲਾ ਗਲੋਰੀਆ ਦੇਲ ਸਤਸੰਗ ਐਂਡ ਦੇਲ ਨਾਮ ਪੋਰਕੇ ਸੀ ਨੋ ਵੇਨੀਮੋਸ ਅਲ ਸਤਸੰਗ ਨੋ ਪੋਡਰੇਮੋਸ ਐਂਟਰਾਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟੋ ਕੋਨ ਲੋਸ ਮਹਾਤਮਾਸ ਐਂਡ ਸਿਨ ਐਂਟਰਾਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟੋ ਕੋਨ ਲੋਸ ਮਹਾਤਮਾਸ ਨੋ ਪੋਡਰੇਮੋਸ ਓਬਟੇਨਰ ਇਲ ਨਾਮ
ਔਰ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਹੋਇਆਵੇ ਹੋਏ ਨਾਵੇ ਤੋਂ ਫਲ ਉਲਟਾ ਉਸਕਾ ਪਾਵੇ ਯਾ ਤੇ ਸੰਤਨ ਕਾਢ ਨਿਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਭਾਰੀ
ਹਾਂ ਬਈ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧਨ ਤੀਨ ਸਾਰ ਉਨ ਵਰਨੇ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਭ ਥੋਥੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਬੁਏਨੋ ਲੋਸ ਜਾਪਸ ਤਾਪਸ ਲਾਸ ਅਦੋਰਾਸੀਓਨੇਸ ਐਂਡ ਰੈਸਿਟਾਸੀਓਨੇਸ ਕੁਆਲਕੀਅਰ ਕੋਸਾ ਕੇ ਹਗਾਮੋਸ ਕੋਮੋ ਰੀਤੋਸ ਐਂਡ ਰਿਟੁਆਲੇਸ ਨੋ ਟੀਨੇਨ ਉਟਿਲਿਦਾਦ ਪੋਰਕੇ ਨੀ ਸਿਕੀਏਰਾ ਲੋਸ ਪੋਡੇਮੋਸ ਹਾਸੇਰ ਕੋਮੋ ਡੇਵਨ ਸੇਰ En esta edad de hierro, los santos han glorificado y han hablado únicamente de tres cosas. Swamiji Maharaj dice que en esta edad los santos han hablado de tres cosas. Todos los otros medios para alcanzar la liberación no tienen éxito. Los maestros han hablado acerca de la necesidad de tener un Sadguru perfecto. Porque sin el Sadguru perfecto no se puede hacer el Sangat. Ellos han hablado acerca de la importancia del Satsang. Porque sin ir al satsang no podemos saber acerca de nuestras faltas. Y ellos han hablado acerca del Naam, porque sin el Naam no hay liberación alguna en esta edad de hierro.
Main ik shabad te do din satsang kita. Eh satsang karan da mera paavit nahi hai. Sada sab da ik pita Parmatma Kripal hai. Assi us de sare bacche hain. Sada farz banda hai. Aap sri mein pyar banaiye. ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ
ਕਮੈਂਟੇ ਸੋਬਰੇ ਉਨ ਹਿਮਨੋ ਇਨ ਦੋਸ ਡੀਅਸ ਡਿਸਟਿੰਟੋਸ ਲਾ ਰਾਜ਼ੋਨ ਪੋਰ ਹਾਸੇਰ ਇਸਟੇ ਸਤਸੰਗ ਫੂਏ ਪਾਰਾ ਹਾਸੇਰਲੇਸ ਐਂਟੈਂਡਰ ਕੇ ਟੋਡੋਸ ਸੋਮੋਸ ਲੋਸ ਹੀਜੋਸ ਦੇਲ ਮਿਸਮੋ ਪਾਦਰੇ ਕਿਰਪਾਲ Nos debemos amar los unos a los otros y nos debemos llevar bien los unos con los otros. Nos debemos respetar mutuamente porque somos los hijos del mismo Padre. Debemos hacer nuestras meditaciones de todo corazón y con regularidad, porque la humildad vendrá únicamente por la meditación. Y solamente por la meditación tendremos el amor y el respeto para los otros amados.